ölkədə bəzi xidmət sahələrinin tamamilən avtomatlaşdırılmasını qeyd edir. İraqın Ali Məhkəməsi iyunun 1-də parlament seçkisinin nəticələrini təsdiqləyib. Martın 7-sində keçirilən seçkinin qalibi keçmiş baş nazir İyad Ələvinin İraqiya Alyansı elan olunub. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbər buraxılışımız 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri Kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri mən çatdırdım, Natiq Zeynalov, hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası 12 saat çəkib. Diplomatik mənbələrin dediyinə görə yekun bəyanatın mətnini razılaşdırmağa saatlarla vaxt gedib. İfadələr ətrafında mübahisə Türkiyə ilə Amerika arasında olub. Türkiyə mətnin kəskin olmasını istəyirdi. Təhlükəsizlik Şurasında kimin dediyi keçdi, Amerikanın yoxsa Türkiyənin? İstənilən halda Təhlükəsizlik Şurası İsrailin yardım daşıyan gəmi karvanına hücumunu pisləyib. Xatırladaq ki, mayın 31-də İsrail hərbçiləri Türkiyəyə gəmisinin başçılıq etdiyi 6 gəmilik yardım karvanına hücum elədi, gəmiləri tutdu, 9 adam öldü, onlarla adam yaralandı. Gəmilər blokadada olan Qəzza bölgəsinə humanitar yardım aparırdı. İsrail iddia edir ki, gəmilərdə silah olub. Təhlükəsizlik Şurasındakı debatlardan İlkin Məmmədov danışacaq.
Türkiyənin tələbi ilə yığışan BMT Təhlükəsizlik Şurası İsrail komandoslarının Qəzzaya humanitar yardım aparan gəmilərə hücumunu müzakirə edib. Təhlükəsizlik Şurası hücumu və azı 9 nəfərin həlak olmasını pisləyib, tənqid edib. Amma 12 saatlıq gərgin müzakirələrdən sonra qəbul edilən bəyanatın tonu Türkiyənin və Ərəb ölkələrinin istədiyi kimi kəskin olmayıb. Təhlükəsizlik Şurası İsraili yox, insanların ölümünə səbəb olan davranışları, hərəkətləri pisləyib və hadisə ilə bağlı tərəfsiz və şəffaf araşdırma aparmağa çağırıb. Türkiyədən yola çıxan 6 gəmi İsrailin xəbərdarlıqlarına baxmayaraq, Qəzzanın dənizdən blokadasını yarmaq və humanitar yardımı birbaşa Həmasın nəzarətindəki torpağa çatdırmaq üçün israrla cəhd edirdi. Amma bazar ertəsinə keçən gecə İsrail komandaları katerlərdən və vertolyotlardan gəmiləri enib, müsadirə eləməyə cəhd edəndə qarşı durma yaranıb. İsrail hərbçilərinin atəşi nəticəsində azı 9 nəfər fələstinpərəst fəal həlak olmuşdu. Onlarla adam yaralanıb. Təhlükəsizlik Şurasındakı müzakirələrdə Türkiyə bu ölümlərin məsuliyyətinin ancaq İsrailin daşıdığını göstərən sənəd qəbul edilməsini istəyirdi. Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ahmet Davudoğlu İsrailə ən sərt ifadələrlə ittiham eləyib.
This is tantamount to banditry and piracy.
Bu hücum yol kəsənliyi və quldurluqdur. Bu dövlətin törətdiyi qətildir. Buna başqa ad vermək ya da haqq qazandırmaq olmaz. Bu yol tutan millət, dövlət, beynəlxalq ictimaiyyətin normal üzvü olmaq hüququnu itirib. Amma İsrail və müttəfiq olan Amerika yardım aparma məqsədinə blokadanı yarmağa çalışan fəalların da müəyyən məsuliyyət daşıdığı fikrini müdafiə ediblər. İsrailin BMT-dəki səfirinin mavini Daniel Karman humanitar yardım aparanların hərəkətlərinə qiymət verilməsini istəyib və məsuliyyəti onların boynuna yıxıb.
What kind of peace activists use knives, clubs?
Hansı sülh məramlı fəallar bıçaqlardan, dəyənəklərdən, əsgərlərdən oğradıqları silahlardan beynəlxalq qaydalara uyğun şəkildə gəmiyə ilə əsgərlərə qarşı istifadə eləyər? Hansı yardımsevərlər iki dövlətdə həll prinsipinə qarşı çıxan və İsrailin məhvini istəyən Həmas terrorçu təşkilatını dəstəkləyər? Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki nümayəndəsi Alejandro Wolf da humanitar yardım gəmilərini göndərənlərin İsrailin blokadasını yarmaq cəhdlərini tənqid edib. O deyib ki, bu çox məsuliyyətsiz və əsaslandırılmamış addım idi. Amerika nümayəndəsi sonda Vaşinqtonun olayla bağlı tərəfsiz araşdırma aparılmasında israr elədiyini bir daha vurğulayıb. Nəticədə yekun sənəd də elə Amerikanın istədiyi şəkildə olub. Ölənlərin əksəriyyətinin Türkiyə olması, gəmilərdəki yüzlərlə Türkiyə vətəndaşının hələ də İsraildə həbsdə saxlanması və Türkiyə bayrağı daşıyan gəminin də müsadirə olunması nəzərə alanda bu sənəd Ankaranı qane eləməyib. Düzdür, Təhlükəsizlik Şurası qətnamədə İsraildən tutulanları dərhal azad eləməyə, yaralıları və cəsədləri dərhal ölkələrinə göndərilməsinə şərait yaratmağa və gəmilərdəki humanitar yardımı Qəzzaya çatdırmağı da tələb eləyib. Amma müzakirələrdə iştirak edən bəzi qərb dövlətlərinin nümayəndələri bildiriblər ki, İsrail bundan sonra da bölgədəki fəaliyyətində daha məsuliyyətli olmalıdır. Britaniyanın BMT-dəki səfiri Mark Leal Grant deyib ki, ümumiyyətlə İsrailin beynəlxalq normalara uyğun hərəkət etməsinə artıq ciddi ehtiyac var. Tərəfatın çox olmasını nəzərə alanda İsrail baş verənlərlə bağlı tam, geniş və açıq izahat verməlidir ki, necə olub ki, bu qədər adam ölüb? Tərəfatın çox olmaması üçün onlar nə edəyiblər? Səfir Grant İsrailin Qəzza ilə bağlı siyasətində dəyişməsinin vacibliyini vurğulayıb. Çünki Britaniya nümayəndəsinin fikrincə, Qəzzanın 4 illik blokadası qəbul olunmazdı, əks effekt verir və BMT normalarına görə də qanunsuz olduğu üçün qaldırılmalıdır.
Bu, Təhlükəsizlik Şurasında baş verənlər idi. Bundan ilkin Məmmədov danışdı. Türkiyədə isə bugün hamı səbirsizliklə hökumət başçısının nə deyəcəyini gözləyirdi.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Türkiyə gəmisinə İsrail hərbçilərinin hücumunun cavabında Türkiyə indi nə eləyəcək? İsrailin hərəkətini dövlət terrorçuluğu adlandıran Başnazir Erdoğan bu hərəkətin cavabsız qalmayacağını deyirdi. Konkret addımların nədən ibarət olacağını isə bugünkü çıxışında deyəcəyi gözlənilirdi. Ancaq Erdoğanın müavini məsləhət görürdü ki, heç kim İsrailə müharibə elan olunacağını gözləməsin. İstanbul müxbirimiz Mayıs Əlizadə xəbər verir.
Qazze'ye yardım aparan gəmlərə İsrailin təşkil etdiyi əməliyyat Türkiyə siyasətindəki mübahisələri daha da alovlandırdı. Siyasi şəxsçilər Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Təhlükəsizlik Şurasının İsraili qılayan qərarını müsbət, ancaq əksik kimi dəyərləndirdilər. Baş nazir Erdoğan Silahlı Qüvvələr Baş Qərargahı rəisinin birinci müavini və Baş Kəşfiyyat İdarəsinin rəisi ilə görüşündən sonra Adalet və Qalxınma Partiyasının parlament qrupunun iclasında çıxış etdi. Maraqla gözlənilən çıxışında baş nazir Erdoğan dedi: Hamı sussa da biz susmayacağıq. Türkiyə Fələstin məsələsinə arxasını çevirməyəcək, gözünü yummayacaq. Türkiyə gənc bir qəbilə dövləti deyildir. Ona görə də heç kim Türkiyənin gücünü sınamamalıdır. Baş nazirin müavini Bülent Arıç, heç kim Türkiyənin İsrail ilə müharibəyə girməsini gözləməməlidir, dedi. Müxalifətdəki Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının parlament qrupunun iclasında çıxış edən partiyanın sədri Devlet Bahçeli isə baş nazir Erdoğanı savaş məğlublarına bənzədərək belə dedi: Baş nazir tamamilə tükənmişdir, hökumət bitmişdir. Baş nazir Erdoğan və hökuməti ağlını başına yığmalı, qurulan tələlərə düşməmək üçün yolun bu qovşağından bir an əvvəl dönməlidir. Devlet Bahçeli Türkiyənin İsraildəki səfirinin müddətsiz şəkildə geri çağırılmasını və İsraillə hərbi əməkdaşlığa son qoyulmasını tələb etdi. Xarici İşlər Naziri Ahmet Davutoğlu'nun İsraili üzr istəməyə və təzminat ödəməyə dəvət etməsi Türkiyədə tarixi açıqlama kimi dəyərləndirildi. Radikal qəzetinin Orta Şərq üzrə mütəxəssis Cengiz Şandar, Başnazir Erdoğanın Adalet və Qalxınma Partiyasının parlament qrupunda İsrailə qarşı sərt sözlər deməsinə baxmayaraq, heç bir konkret sanksiya göstərməməsinin arxasında Tayyip Erdoğanın bu axşam Birləşmiş Ştatlar Prezidenti Obama ilə telefonda danışacağını göstərdi. Çandara görə Erdoğan hökuməti İsrail ilə bundan sonraki münasibətlərinə çox ciddi bir yol xəritəsi hazırlayacaq. Yaşanan prosesləri Azadlıq Radiosuna dəyərləndirən Milliyyət Qəzetinin beynəlxalq məsələlər üzrə şərhçisi Kadri Gürsel, Türkiyə-İsrail münasibətlərinin bundan sonra əvvəlki kimi olmayacağını dedi. Gürsələ görə, Qazza blokadasının qaldırılması üçün Amerika Birləşmiş Ştatları və Misir bütün imkanlarından istifadə etməlidir. Türkiyənin Aralıq dənizi sahilindəki dəniz bazasına terror təşkilatının hücumu ilə İsrailin gəmi əməliyyatı arasında məntiqə əlaqə qurmağa çalışan Kadri Gürsel, ölkədəki dırnaqarası Kürt problemi həll edilmədiyi müddətcə xarici qüvvələrin bundan istifadə edəcəyini vurguladı.
Ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bu aynı gün İskenderun'daki PKK saldırısıyla İsrail'in saldırısının 24 saatlik zaman dilimi içinde cereyan etmesi hadisesi. Çok çok vahim bir durum aslında. Bu da bir gerçeği gözler önüne seriyor. O da şudur. Türkiye kendi içindeki kanayan yaralarını tedavi etmedikçe, yani Kürt sorunu kastediyorum, Kürt sorununu bir hal yoluna sokmadıkça, çözmekten bahsetmiyorum, hal yoluna sokmaktan bahsediyorum. Bölgesinde ve dünyada arzu ettiği rolü oynamakta büyük zorluklarla karşılaşacak.
Birçok şərhçi Türkiyə ilə İsrail arasındakı münasibətlərin gərginləşməsini Başnazir Erdoğanın 26 yanvar 2009-cu ildə Davos'daki One Minute demarşına bağlasa da, əslində gərginliklərin izini daha əvvəlki tarixlərdə axtarmaq düzgün olacaqdır. Belə ki, İsrailin Şimali İraqdakı xüsusi təyinatlı peşməriyələrə təlim verməsi və bölgədəki Kürt üsulu idarəsi ilə yaratdığı yaxın münasibət uzun müddətdən bəri Türkiyənin diqqət mərkəzində idi. 2006-cı ilin fevralında Başnazirin Xarici Məsələlər üzrə o vaxtki Cavati müşaviri Ahmet Davutoğlu'nun Hamasın Suriyadakı liderlərini Ankara'ya dəvət etməsi Tel Aviv tərəfindən xoş qarşılanmamış və İsrail bunun əvəzində terror təşkilatı ilə əlaqə yarada biləcəyini gizləməmişdi. İki ölkə arasında yazda nəzərə tutulmuş hərbi təlimlərin ləğv edilməsinə isə Türkiyənin Tel Aviv'dəki səfiri Oğuz Çəlikqola, İsrail Xarici İşlər Naziri müavininin göstərdiyi diplomatik qaydalardan uzaq münasibət səbəb olmuşdu. İki yaxın hərbi müttəfiq arasında münasibətlərin bu şəkildə gərginləşməsi bölgədə kimə fayda gətirir? Cəryan edən proseslərlə bağlı açıqlamalarını səsləşdirən İranın və prosesləri pərdə arxasından izləyərək münasibət bildirməkdə təmkinli davranan Suriyanın, son illərdə İsrail liderlərindən çox Ankara və İstanbulda İran və Suriya rəhbərləri görməyimiz Türkiyənin regiondakı siyasət dəyişikliyinin göstəricisi ola bilərmi? suala qənaət bax cavab tapmaq üçün Obama ilə Erdoğan arasındakı telefon danışığını gözləməkdə fayda vardır. Danışıq təklifi Obamadan gəlib.
İstanbuldan Mayıs Əlizadə. İndi isə Azərbaycana keçək. Daşqın bölgələrinə Maliyyə Naziri əlavə maliyyə ayrılacağını bildirib. Daşqın bölgələrində əhalinin vəziyyəti necədir? Deyirlər, ərzaq bahalanır.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanın daşqın bölgələrində ərzaq qıtdır, qıt olanda da qiymət qalxır. Daşqın bölgələrindəki cəmaat bahalanmadan şikayətlənir. Cəmi bir neçə gün əvvəl kisəsi 15 manat olan un indi 16 manatadır. Səadət Akif qızının reportajı.
Kürdə suyun səviyyəsi yenə də artıb. Artım əvvəlki kimi çox olmasa da, kəndləri yenə də sel basmaq təhlükəsi qalır. Sabirabadın Sərxanbəyli kəndinin sakinləri hələ də keşikdədir. Kəndin sakini Əsahib Cəfərov deyir ki, su basmış kəndlərin seli onlara doğru gəlir. Artıq sel əkin yerlərini basıb və cəmat evini qorumaq istəyir.
Bu kür əvrəşətlər üzdən üzrünki var. Onu yerəldirlər bizim kəndin həm qabağından, həm də böyür tərəfindən də belə deyək. Müqammil kollektoruna, bu kollektor da suları götürmür. Kəndə arxa tərəfindən bütün əkin sahələrimiz qalıb suyun altında. Bala Haşıvanlı kəndi var bizdən 5 kilometr arxada. Tamamilə suyun altındadır. Ora vurulub su. O su qadır bizim kəndin üstünə. Arxada zaman növbə çəkilib. Kollektorun valını hündürləşdirmişik. Texnikada vermirlər əlimizdən. Bizdə dənə köynə et veriblər. Saxlayarak ki, heç olmasa evlərimizə su dəyməsin. 10 min hektarlarla boş muğan torpaqları var. Hansı ki, Sabirabadın öz torpaqlarıdır. Orada əcdahalar peyda olur. Onların orada yataqları var. 10 dənədir, 15 dənədir, bilmirəm. Öz yataqlarına görə heyvanları müdafiə eləməkdən sarı imkan vermirlər bu suları yarıb salaq olaraq.
Əsab Çəfərovun sözlərinə görə selin gətirdiyi narahatçılıq azmış kimi bir yandan da kənddə ərzaq məhsulları bahalaşıb. Məsələn, onlar əvvəl kisəsinə 15 manat verdikləri unu indi 16 manat alırlar. Daşqınla üzləşmiş bölgələrdə olmuş Kür vətəndaş nəzarəti qərargahının təmsilçisi Oqtay Gülaliyev də regionda ərzaq bahalaşmasını gördüyünü deyir. Onun sözlərinə görə qiymətlər şəhərdəkindən də bahadır, amma ərzaq bahalaşsa da alıcı problemi var.
Baxanda yəni orada bir sıra qiymətlər şəhərdəki qiymətlərdən baha çıxır. Mən bir şey şahid oldum ki, mən tez-tez gedirəm həmin bölgəyə. İnsanların yaşayış səviyyəsi ildən ilə pisləşməyə doğru getməkdədir. Bu problem isə onlara daha böyük deməli fəsadlar vurdu.
İmişli, Saatlı, Sabirabad və Şirvanda son vəziyyəti araşdıran Oqtay Gülaliyevin fikrincə, arazla kürə ayırmağa ehtiyac yox idi və bu layihə yüksək vəzifəli məmurların iqtisadi maraqlarına xidmət edəcək. Onun fikrincə, yaxın gələcəkdə bu addımın fəsadları müşahidə edilə bilər. Arazla Kürün ayrılması Sarısu gölünün ətrafındakı su basmış kəndlərə təsir etməyib. Saatlı rayonunun Hacı Qasımlı kəndinin icra nümayəndəsi Əlbilal Əhmədov deyir ki, Kürün suyu artdığı üçün hələ də bu kəndlərdə evlər suyun altındadır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseynqulu Bağırov isə jurnalistlərə deyib ki, Kürə axan çayların bəzisi üzərində idarəetmə qurğularının yaradılması layihəsini işləyirlər.
Bizim fikrimiz ondan ibarət ki, Kürü və o cümlədən Mingəçevir su anbarını arazı qidalandıran çaylar var. Onlar dağ ərazilərində, Azərbaycanın daxilində əsasən formalaşır. Onların elələri var ki, ciddi təsir edə bilər, əgər idarə olunması effektli olsun.
Sabirabad rayonu Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədri Vəfadar Bağırov isə bildirir ki, bəzi yerlərdə gün istisi bəndləri qurudaraq orada çatlar əmələ gətirib. Amma o, ciddi təhlükə olacağını ehtimal eləmir. Daşqınla üzləşmiş bölgəyə yardım ayrılacaq. Bunu isə Maliyyə Naziri Samir Şərifov deyir. Amma o, konkret rəqəm barədə danışmayıb.
Plandan irəli gələn tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün vəsait ayrılacaq. Mən hələ dəqiq sizə rəqəm deməkdən yəqin ki, bir qədər tez olar.
Parlamentin ötən iclasında millət vəkili Vahid Əhmədov yardım üçün 2 milyard manat ayrılmasını zəruri saymışdı. Kür vətəndaş nəzarəti qərargahının təmsilçisi Oqtay Gülaliyevin sözlərinə görə vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri yaxın 1-2 gündə daşqın fəsadlarını yaşamış adamların üzləşdiyi sosial problemlər və arazın Kürdən ayrılması ilə bağlı həyata keçirilən layihəni müzakirə edəcəklər.
Səadət Akif qızı, bugün əlamətdar gündür, iyunun 1-idir, iyunun 1-i isə beynəlxalq uşaq günüdür. Azərbaycanda neftin üstündə gəzən uşaqlar.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radiosu.
Nefti ərazilərdə uşaqlar necə yaşayır, harada oynayırlar, oynamağa yerləri varmı? Vüsal Əlibəyli bir uyun Beynəlxalq Uşaq Günü münasibəti ilə neftin üstündə gəzən uşaqların yaşayışı ilə maraqlanıb və Balaxanıya gedib.
Balaxanı qəsəbəsində ikinci mədən deyirlər bu yerlərin adına. Elşən Mehdiyev küçəsindən gələn bu səs kanalizasiya sularının səsidir. Suyun arxında isə uşaqlar oynayır.
Ayağımızı, zadımızı yiyir burada. Belə qonşularla birlikdə bu su bizim evimizin altından keçir. Çiçiridir bu, kanalizasiya suyudur.
Burada torpağın rəngi qaradır. Məhsuldarlığından dolayı deyil. Neft buruqları və mancanaqlardan axıb gələn mazud və neft onun üzünü qaraldıb. Neft bu torpağın sərvəti deyil, çirkidir. Elə dövlət neft şirkəti də bu yerləri neftli ərazi, tikililəri isə qanunsuz sayır.
Neçə yaşın var sənin?
Mənim 11.
11 yaşın var. Adın nədir?
Nicat.
Nicat, lap yaxşı. Nicat, bəs mənə oynamağa yeri var burada.
Bəli, o deyə, bu asfaltdır.
Bir kilometrlik dar asfaltı göstərir mənə 11 yaşlı həmsöhbətim. Bir az aralıdan baxanda uşaqların boyun məkanı heç görünmür də. Asfaltın bir tərəfində evlər, o biri tərəfində isə zibillik və neft qoxulu gölməçələr. Onların oynadıqları futbolda əsas məsələ qapın deyil, topu qorumaqdır. Gölməçəyə düşməkdən.
Qoyma qal, süvürə düşdü.
Neçə yaşın var sənin?
Mənim 16.
Adın nədir?
Yusuf.
Yusuf, ümumiyyətlə necədir burada şərait?
Sizə biraz gün olan kimi burada neydən durmaq olmur. Sarağızda qanadlardır, digər həşərat heyvanların əlindən durmaq olmur. Oynamaq da olmur, hər top düşən kimi bura suya düşür, hər natəmizliyidir də.
Ümumiyyətlə oyunlarınız nədən ibarətdir?
Nə oyun futbol oynayırıq, bəzən voleybol oynayırıq, futbol oynayanda ancaq burada oynayırdıq. Bir də daşlıqda da yıxılır adamın ayaqları, əli qanıyır.
Neftlə batmış ərazi.
Bəli, neft ərazilərdir ora. Burada da oynayanda da top bura düşür tez-tez, ona görə burada oynaya bilmirik.
On aylıq Aqil hələ düzəməli yeriyə də bilmir. Bugün ilk dəfədir ki, uşaq gününü yaşayır. Yaşayır 11 kvadrat metrlik evdə. Evləri elə bir otaqdan ibarətdir.
Arda yemək pişirsiniz.
Mən heç arda elə evdə pişirirəm, evdə də oturub yeri. Bir damcı yerdir də, yer yox, yurd yox. Neçə 5 nəfər ailə qalan.
Üstü, içi karton və taxtalarla bərkidilib. Silafondan üzlük çəkilib. Evin qapısı isə neft gölməçəsinə açılır. Evin sakini Arzu Məmmədovanın 2 övladı var.
Bir dənə uşaqdır sizə.
3 dənə idi. Biri rəhmətə getdi, babələnci zirtin zibirin içində qala-qala öldü. Biri getdi. Apardım, dedilər qaraciyərində parçalanma getdi, öldü.
İkinci mədən Elşən Mehdiyev küçəsində yaşayan valideynlər uşaqlar üçün şərait yaratmağa cəhd də göstərib.
Bunlara nə saldırır, diyar yox, bir şey yox. Amma xəstə olacaq da bunlar.
İt ölür, ne tök de ölür, leşman leş doluyorlar. Arıcığın leşler tün oradadır. Ona göre hamısı xəstəlikdir.
İstədiyimiz bir bu düşün icazə versinler, burada qışın göz şotumuza park salaq, uşaqlar oynamaq üçün futbol yeri düzəldək. Kölcəyi səpək, su çəkək göz şotumuza, imkan vermirlər.
Burada torpağın üzü büzüşmüş insan dərisinə bənzər, cadar-cadar. Atda budda yerə bastırılmış yarım metrlik çubuqlar isə vaxtı ilə meynə ağacı olub. Su bu yerlərə aydınlıq gətirmir.
Biz burada hazırlayırıq ki, belə burada park salınsın, gözəl şeylər olsun da. Yəni bu zibilliklər buradan yığışdırılsın da, yəni bunlar olmasın, təmizlik olsun.
Burada uşaqlar təmiz bir yer görmək istəyəndə başlarını qaldırıb səmada ağ buludları axtarır. Amma bu buludlar da təmiz yerdə oynamaq arzusu qədər onlar üçün əl çatmazdı.
Bu, Beynəlxalq Uşaq Günündə Balaxanıda olanlar idi. Eyni gündə Çexiya təcrübəsinin də 5 ili tamam olur. Atılmış uşaqları necə xilas etməli? Uşaq qutuları.
Hər bir şeyə, aynəsindən, əslisindən, ta kraskasına, bütün nə lazım, nə ləvazimatı var məktəbin, hamısına pul yığırlar.
Rüşvət də hər yöndə biyabıçılıqdır, bələkçilikli biyabıçılıq.
Biz oxuyan vaxt heç kimlə pul almırdı.
Nə eləsəz də bunlar olacaq. Ümumilikdə ölkədə vəziyyət dəyişməkdir, cəmiyyətdə vəziyyət dəyişməkdir. Bilirsiniz, bir adada siz oazis yaratmaq istəyirsiniz, mümkün deyil.
Amma mən yenə təşkil edirəm və yenə düz fikrimdə qalıram ki, korrupsiyanın bizdəfəlik aradan qaldırılması qeyri-mümkün olan bir şeydir.
Bunlar hamısı belə bir sən əsaslı danışıqlardır.
Əgər hakim baxanda sağa, sola, baxanda ki, icra hakimiyyətinin kiçicik bir məmuru, özü 100 minlik maşın sürür, oğlu 200 minlik maşın sürür. Aha, bu da həmin həvəsə düşür.
Siz hakim seçilsəniz, təmiz işləyə bilərsinizmi?
Bu məmləkətdə fərd olaraq işləyə bilərəm, amma mən bir nəfər heç rəyə dəyişməyəcəm.
Bir neçə həftə işləmək olar.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Şəffaflıq proqramı kontekstdən dərhal sonra efirə çıxacaq. Bugün Beynəlxalq Uşaq günüdür. Çexiya təcrübəsinə toxunmaq istərdik. Ana öz uşağından imtina eləyəndə əvvəllər bir səbətə qoyub bazarda, küçədə bir xəlvət yerə qoyub gedirdi. O uşağın salamat qalmağı məlum deyildi. Düz 5 il əvvəl iyunun 1-də Beynəlxalq Uşaq günündə Praqada uşaq qutusu deyilən bir yer yaratdılar. Bu təcrübədən Kəbiran Dilavərli danışacaq.
Praha, Brno, Olomouc, Kadaň, Zlín, Pelhřimov, Ústí nad Orlicí, Mladá Boleslav, Sokolov, Liberec.
Midek Palaçek bu yaxınlarda Çexiyanın 30 şəhərində bu mahnını oxuyub. Bəs bu şəhərləri birləşdirən nədir? Bu şəhərləri birləşdirən baby boxlar uşaq qutulardır. Bu qutular atılmış körpələr üçün isti və təhlükəsiz müvəqqəti saxlama yeridir. Çexiyada ilk baby boxlar 2005-ci il iyunun 1-də Beynəlxalq Uşaq günündə özəl bir tibb mərkəzində yaradılıb. Üstündən 5 il keçəndən sonra bu baby boxların sayı ölkə üzrə 35-ə çatıb. 36-cının açılışı isə bu gün olub. Atılan körpələrin çoxu aşkar olmamağa qədər tələf olma təhlükəsi ilə üzə qalırlar. Baby boxlar isə tapılana qədər onlara təhlükəsiz yerdə olmağa şərait yaradır. Baby boxların yaradıcısı Ludwig Hess deyir ki, ötən 5 il ərzində onların sayəsində 31 körpənin həyatı xilas edilib. Hess həmin hadisələrdən birini belə xatırlayır.
Je to už 20 roky, přijel muž na kole s baťohem na zádech a...
2-3 il bundan əvvəl idi. Həmin gün xəstəxanada növbətçi qalan doktor Novak küçədə siqaret çəkirdi. Birdən motosikldə olan gəncin baby boxa yaxınlaşdığını görür. Bir qədər sonra isə qutudan siqnal səsi eşidir. Doktor dərhal qutuya tərəf gedir. Orada yeni doğulmuş körpənin olduğunu görür. Gənc isə oradan uzaqlaşır.
Oznámila, že je dítě v baby boxu. A v tu chvíli zahodil cigaretu a viděl toho muže odjíždět.
Baby boxda həyəcan siqnal çalınan kimi həkimlər ora yaxınlaşır. Körpəni əvvəlcə doğum evinə aparır, bir neçə həftə isə həmin körpə övladlığa verilir. Çexiyada baby box ilk dəfə yaradılanda böyük mübahisələrə səbəb olmuş. Ancaq zaman keçdikcə onun tərəfdarlarının sayı xeyli artıb. Hazırda təkcə Çexiyada yox, digər Avropa ölkələrində, Avstriya, İsveçrə, Almaniyada da belə baby boxlar var. Baby boxlar haqqında məlumatlar çex dilində yanaşı, polyak və ukrayn dillərində də yayılır. Atılan körpələrin milli mənsubiyyətini müəyyən eləmək qeyri-mümkün olsa da, hər halda onların bəzi Ukrayna və Polşadan olan işçi miqrantların uşaqları olduğu güman edilir. Baby Box Çexiyada atılmış körpələrlə bağlı proqramlardan ancaq biridir. Başqa bir proqram isə ehtiyacı olan uşaqlarla bağlı FOD adlanan layihədir. FOD 1990-cı ildən fəaliyyət göstərir. Təşkilat əvvəllər övladlığı uşaq götürən ailələrə yardım göstərən qurum kimi fəaliyyətə başlayıb. Bugün isə valideyn qayğısından uzaq, alçaldılan və yetim uşaqlara kömək göstərir. FOD-un Kenguru evi adlı bir proqram da var. Bu proqram təzə ailə qurmuş gəncləri kimsəsiz uşaqlara müvəqqəti ailə mühiti yaratmaq həvəsləndirir. Hər həftə bir cütlük kenguru evində uşaqlar üçün oyunlar, yemək hazırlayır, evi səliqə-səhmana salır, əsl ailə mühiti yaradırlar. FOD-un sədri Mari Vadişkova deyir ki, uşaqların çoxu ailələri tərəfindən sevilmədiklərinə görə deyil, ehtiyac üzündən atılır.
Ja si myslím, že u nás ten stát by se měl zaměřit na sociální bydlení, protože myslím, že tak čtvrtina dětí je v ústavech, protože rodiče.
Fikrimcə dövlət ehtiyacı olan ailələri ucuz mənzillərlə təmin eləməlidir. Uşaqların dörddə biri valideynləri evsiz olduğu üçün bura düşürlər.
Vlastnice rodiče jsou chudí.
Mari Vadişkova deyir ki, bura gələnlərin çoxu alçaldılmış, sevgidən uzaq yox, kasıb ailələrin uşaqlardır.
Kəbiran Dilavərli.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu gün Bakıda 17-ci beynəlxalq neft-qaz sərgisi açılıb. Azərbaycan prezidenti Azərbaycanın qaz perspektivlərindən danışıb. Deyib ki, Azərbaycanın yeni qaz bazarlarına ehtiyacı var. Sərginin açılışında müxbirimiz İlqar Rəsul olub.
İyunun 1-də Bakıda 17-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi açılıb. Sərginin əhəmiyyətindən danışan Dövlət Neft Şirkətinin prezidenti Rövnəq Abdullayev bildirib ki, hər sərgi özündən əvvəlkindən xeyli fərqlənir, ancaq bu sərgi daha yüksək səviyyədə hazırlanıb. tədbir bəlkə də regionun ən böyük sərgi salonunda keçirilir. Bu da iştirakçıların öz imkanlarını və xidmətlərini daha geniş şəkildə nümayiş etdirmələrinə şərait yaradır.
Və artıq bütün xarici tərəfdaşlarımız bu sərginin artıq dünya səviyyəsində keçməsini nəzərdə tutan məlumatlar verirlər və normal bir, mən belə fikirləşirəm ki, dünya standartına uyğun bir sərgi təşkil eləmişik və Azərbaycanda işləyən, Azərbaycanda padratçı olan bütün şirkətlər burada iştirak edirlər.
Rövnəq Abdullayev deyir ki, sərgi çərçivəsində bəzi şirkətlərlə sazişlərin imzalanması da nəzərdə tutulur. Müəyyən şirkətlər var ki, bu istiqamətdə iş gedir. BP şirkəti üçün ayrılmış bölməyə yaxınlaşanları məlumatlandıran şirkətin sözçüsü Tamam Bayatlı deyir ki, onlar Çıraq Neft layihəsinin, yəni 6-cı hasilat platformasının tikintisini bəzi sahələrdə artıq başlayıblar. Hətta öncə qazma üçün bir avadanlıq tikilib qurtarıb. Bu platforma 6 milyard dollarlıq bir layihədir. Şirkət bu platformadan ilk nefti 2010-cu ildə əldə etməyi planlaşdırır.
İşlərimiz digər yerlərdə plan üzrə gedir. Platformalarımızdan hasilat işləri rəvan gedir. Hal-hazırda Azərçıraq günəşindən gündəlik təxminən 900 min barel neft əldə edirik. Gələcəkdə bu platformanın tikintisi ilə 2013-cüdəki deyirəm ilk neft əldə olunacaq. Hasilatımızın daha da artması planlaşdırılır. Şah Dəniz Qaz layihəsi də hələlik mərhələ 1-də hasilat işi plan üzrə normal davam edir və aldığımız qazı Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyəyə satmaqda davam edirik.
Tamam Bayatlının sözlərinə görə BP 2010-cu il ərzində Azəri Çıraq günəşli yatağından 42 milyon tona yaxın neft hasil etməyi proqnozlaşdırır. İllik qaz hasilatının isə 7,6 milyard kub metr olacağı planlaşdırılıb. 17-ci Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi salonun böyüklüyünə baxmayaraq şirkətlər və nümayiş etdirilən məhsullar baxımından keçən ilki kimi zəngin təsir bağışlamırdı. Necə ki, 2009-cu ilin sərgisi 2008-ci illə müqayisədə zəif təsir bağışlayırdı. Günün ikinci yarısı olmasına baxmayaraq hələ də sərgiyə gələn insanların uzun növbələrdə qeydiyyata düşmək üçün gözlədikləri də diqqətdən yayınmırdı. Bəzi şirkətlərin vitrinə qoyduğu broşurların tarixindən isə onların əvvəlki illərin buraxılışı olduğu görünürdü. Sərgi barədə ümumi məlumat, press release əldə etmək mümkün olmurdu. Sərginin təşkilatçılığından narazı qalan enerji məsələləri üzrə ekspert İlham Şaban deyir ki, heç şirkətlərin əksəriyyəti də bu tədbirə ciddi hazırlaşmayıblar.
Baxmayaraq ki, 280 şirkətdir, onun bir haradasa 30-dan yuxarısı, mən fikir verdim, Azərbaycanın qəzet və jurnalları və yaxud da ki, dövlət neft şirkətidir, onun içərisindəki bir 10 dənə qurum da ora daxil edilib, ancaq bir dənə stenddir. Yəni, bu sadəcə görüntü yaradılmasıdır ki, hər şey yüksələn xətlə inkişaf edir.
İlham Şaban əlavə edir ki, 10 il əvvəllə müqayisədə Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisinə maraq xeyli azalıb. Çünki o vaxt bu bazara can atanlar artıq indi neftini, qazını çıxarıb aparır. Ona görə də sərgidə kiçik bir lövhə qoymaqla kifayətlənirlər. Digər tərəfdən, şirkətlər yaxşı bilirlər ki, Azərbaycanda ictimai fikrə öz brendini tanıtmaq elə bir əhəmiyyət daşımır. Burada yüzlərlə şirkətlər var ki, insanlar adını belə eşitməyiblər. Ancaq onlar 100 milyonlarla pul qazanırlar. İlham Şabanın sözlərinə görə analoji sərgi Dubayda da keçirilir və ona maraq çox böyükdür. Çünki orada biznes üçün istənilən şərait var. Beynəlxalq Xəzər Neft və Qaz sərgisi Azərbaycanda 1994-cü ildən keçirilir. 17-ci sərgi iyunun 4-ünə dək davam edəcək. İyunun 2-sində Bakıda 2 günlük eyni adlı konferans işinə başlayacaq.
İlqar Rəsul
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948 Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq
Polarizasiya
Horizontal
Tezlik
11.862 GHz
Sürət
27.500
Kanalın adı
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri
Azadlıq radiosunu TürkSat-da dinləyin. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək. Bugün söhbət qonşu qarşısında öhdəlikdən gedəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.